taký človek pred terénom opustí pôdu tejto zemi. Ona uvažuje, kdy vlastne človek z predpokladu človek zemi opustí. Co to znamená vlastně opustit tuto zemi, to všechno je v tom obsahu. Dovedeme mnohé víc, než je rozumíme. A to je, taky obsahujeme to opuštění země. Víte, že tohle je takový námět, který na mnohých se myslí. Já bych se dal. Chcete se něco o tom, co to znamená. Stát na zemi. A mluvil o tom objevení světa našeho života jako o obratu kopernikánského obratu. Ur-Astrid-Wendt.
to znamená, co to bych chtěl dovolit vykladání.
Kniha Arendtové řadu skvělých analýz, také takových důvtipných perspektiv, a žádné to mnohem. To mě to naprosto to ta kniha taky vidí také ideje, co některého zklamání, že to není obdáženého, jeho, se to by zklamával. Co ty chodí se tak, kdyby od ní čítal recepty, tak tam tady je. Tam nevíte, kolik jí bylo. Přejdeme potom ke čtení té kapitoly 3, což je tady ovšem to hlavní, které je teď knize. Přesto si myslím, že
ušetříme jenom paragrafy 23 a 24, že ten paragraf 25, který převádí k té kapitole 3, ten, že si ušetřit nemůže. Teď ty, které vynecháváme, jsou oba Klim a Jumovi. A poněvadž to vlastní o Jumovi přijde z tohoto paragrafu, který je tematicky věnován Kantovi, tak tenhle ten Husserlův poměr k Jumovi a ke Kantovi je důležitý pro pochopení celé Husserlovy fenomenologie. Tak prosím vás, kolegové, třeba v okolo Bernáce, čekl ten 25.
Transcendentální mysl s racionalismem. Kantova koncepce transcendentální filozofie. Jeho zajímá...
Tenhle to transcendentální je tady v úvodovkách, že ten transcendentální motiv to znamená, že...
Jeho zajímá...
Tenhle to transcendentální je tady v úvodovkách, že ten transcendentální motiv to znamená, že ano, že to není zatovo vlastní smyslu slova, jak Husserl pojem transcendentální mysli. A to je to transcendentální mysli, které mám
pojem zaujímá u neznámo, zvláštní postavení v dějinách filosofie i obratem, který podnítil do vývoje Kantova myšlení. Sám Kant říká v často opakované větě, že rozvíjom probudil dogmatické zřímoty a že dál jeho zkoumání v oblasti...
Ne, opakované, než často citované tady stojí.
Aha, tady
Často opakované, než často citované. A to se taky...
Že ho Hume probudil z dogmatické zřímoty a dal jeho zkoumání v oblasti spekulativní filozofie jiným směrem. Bylo tedy Kantovým historickým posláním prožít onen odset objektivismu, o něm jsme právě mluvili, a ujmout se ve své transcendentální filozofii řešení úkolu, jemuž se Hume vyhnul.
Říká se s odvoláním na ten známý výrok, že Kant byl probuzen Jungem dogmatického spánku. Znamená to, že Kant provedl transcendentální obrat toho druhu, jak to Husserl nám naznačuje. Jaký totiž? Jaký je to obrat, který Husserl naznačuje? Kolegové? My tomu věnovali nejenom četbu té, druhé kapitoly, ale také v některých těch sílách.
Tak provést radikálně ten obrat k tomu transcendentálnímu obratu, který ten Descartes ani Hume teda neprovedl.
Tak, na té půdě toho kartezňáckého cogito provést tu zásadní distinkci mezi empirickým a transcendentálním já, to znamená, co stručně řečeno. No ale v čem je ten rozdíl, v čem je to společné a v čem je to rozlišné? empirického a transcendentálního já. Empirické já předpokládá třeba pokládá svět. To už je vždycky postaveno do skutečnosti přírodní, kulturní a tak dále. Že? A to se předpokládá. Že?
A na to se má vztahovat ta zmíněná
deklarace. A teď ten, a to transcendentální, to nepředpokládá nic. Proč?
Protože všechno je patří do těchto výkonu.
Poněvadž musí všechno teprv poznat. Musí se všem teprve seznámit. Všechno to pro něj teprve musí dostat nějaký smysl, že ano, celý svět. To nespadlo z nebe. Že každé to já se musel se vším seznámit. Tady ta docela jednoduchá myšlenka to je. A nemůžeme předpokládat, že ano, prostě nějaké už platné soucno, jako to dělá třeba psychologie, že ano, která se odvolává na přírodově. To nejde. Tak tenhle ten, tohle to, to je ten rozdíl, že? No a teď, otázka je. Haló? No. Tak teď jsem se ptá, je Kantova filozofie, transcendentální filozofie v tomhle tom smyslu? To je ta otázka. No? Tak dá.
A na to je nutno odpovědět záporně. Kantem začíná nový transcendentální subjektivismus, který se v systémech německého idealismu přetváří z nové podoby. Kant nepatří k vývojové linii vedoucí k plynule.
Thank you. A stejný.
Jo. Tak jak to s tím kantem je?
K kam se nepatří ty vojové linii, které si plynule od Descartes přes Locke a není Humeovým pokračovatelem. Kantova interpretace Humeovy skepse, způsob, jak proti ní reaguje, byly podmíněny tím, že sám vyšel z Lockeovy školy. Revoluce způsobu myšlení, vyvolaná Humem, nemíří proti empirismu, ale proti způsobu myšlení pokarteziánského racionalismu, jehož velkým dovršitelem byl Leibniz. Jemu systematický učebnicový výklad i nejúčinnější a vtelka nejpřesvědčivější podobu byl Christian Wolff.
Jehož nejúčinnější, ano, a
on vtelka nejpřesvědčivější.
Ano. Nejúčinnější a
to, co však znamená zcela obecně za to onen dogmatismus, který k tomu vyvrací z kořenů. Ačkoliv meditace mají i v pokarteziánské filozofii nadále mocný vliv, přesto se vášnivý radikalismus, i když jsou protknuty, nepřenesl na Descartesovy nástupce. Ty byli ochotní rychle uznat, co je Descartes dotazem po posledním zdroji veškerého poznání, teprve chtěl zdůvodnit a co shledal tak těžko zdůvodnitelným, totiž absolutní metafyzické právo objektivních věd, totální pojetí, filozofie chápané...
Pozor! Totálně vzato.
Jo, tady totální pojetí.
A ta pomlčka to odděluje, takže to totálně ve to patří k tomu, co je potom, nebo...
To není žádná pomlčka, tady je čárka.
Tady je to pomlčka.
Pak je tam vojtečka.
Pak je vojtečka, ano. Takže pomlčka je předtím absolutní metafyzické právo objektivních věd.
To je nejvíc, je pomlčka předtím totálně
vzato. Jak mu to napadlo, tak chudáte. Čiže celkově za to filozofie jako jediné objektivní univerzální vědy. No?
To filozofie chápané jako objektivní věda, nebo což je to též
právě... A tam není univerzální?
Ne, tady je objektivní
věda. Univerzální věda. Jako objektivní univerzální věda. Čili, co jí znamená?
Nebo to je to tež právo poznávajícího ego v důsledku evidencí probíhajících men vydávat rozumové výtvory za přírodu se smyslem transcendujícím toto ego. Nové pojetí jednolitě uzavřeného světa...
Tak pozor, abychom tomu rozuměli. Ne? Tak. Nástupci Descartesovi byli ochotní uznat vlastně jako něco daného to, co Descartes chtěl teprve odůvodnit. A to byla tato jednotná univerzální věda, založená na absolutnosti toho ego cogito cogitátu. No? Právo poznat, jednotná univerzální věda, která je na tom, založená na právu poznávajícího ego, aby evidence, které to ego
lidí uplatili za přírodu. Za přírodu se smyslem, který představuje toto ego. Tohleto je pro Descartesa problém a tento problém je podle něho těžko řešitelný. Proto Descartes tam namáhá celou spoustu věcí pocházející z metafyzické tradice.
Nové pojetí jednoduše uzavřeného světa těles, jakožto přírody a přídělních vstev, když se k němu vztahují, korelativní pojetí uzavřených duší.
Tak pozor, podívejte. Jaké jsou to nová koncepce? Především přírody. To znamená světa těles uzavřený za sebe. A tohle je nazváno přírodou. Svět těch materiálních. To je příroda. A pak druhá věc je vědy o přírodě, které se týkají tohoto uzavřeného. Proč uzavřeného? V jakém smyslu uzavřeného? Proti čemu?
Proti těm oblastem tradice.
Tak. Ano, u Descartesa to sice tak úplně není, ano, ale u těch materiálů to tak je. Proč u Descartesa to tak úplně není? Proč u Descartesa není to svět těch těles tak úplně vzali? Já
jsem si to říkal taky, co je to?
No, aby mohla být tohle. No, ale protože působí na to celostné. Existuje u Descartesa vzájemné působení na ty těma ducha. Z hlediska mechanické přírodovědy už Leibnizovi je to nemožné. Descartes má tu představu, že ano, že se změní a směru není potřeba vynalezení chvíli. Takže tohle tu zvláštní představu, protože taky má Descartes ten zákon zachování množství pohybu a nikoli zákon zachování živé síly, jak má potom Leibniz. A tam u Leibnice už je, a předtím u Spinozy, je už paralelismus. Duše a zvýšení a tělesný svět jsou úplně jenom přiřazení. Pro Descartesa samotného ještě to neplatí, ale pro ty nástupce už to platí, víte?
Korelativní pojetí zavřených duší a úkolové psychologie stavící se k ním i matematický vzor racionální metody, to vše se prosadilo. Racionální filozofie je propracována v každém směru a zájem se upíná na objevy, na teorie a na přísnosti závěrů a v důsledku toho i na obecné otázky metody a jejího dokonalení.
Tak prosím, a ještě jednou tuhle větu?
Racionální filozofie je propracována v každém směru.
Propracována.
Tak je propracována.
No dobře, já vím, to tady němčina nemá lidi, ale smysl je asi ten, víte, ne, že je propracována, že je to rokové, že je v práci, taky tady stojí, víte, nás zájem, jak je to tam dá?
A zájem se upíná na objevy,
ano.
Na teorie a na přísnost jejich závěrů.
Šlistiškať není, nejsou závěry, nejprší lidi. Na přísnost jejich výtavy. Konzekvence. Přísnost jejich konzekvence. A podle toho také. Podle toho také zájem upíná na všeobecné metody.
Ano, a v důsledku toho i na obecné otázky metody a jejího dokonalení. Mluvilo se tu proto mnoho a rovněž svědeckou obecností o poznání. Nebyla to však transcendentální reflexe o poznání, nýbrž reflexe praktického poznávání, podobná reflexi, jakou koná jednající v kterékoliv jiné praktické zájmové sféře a jak ji vyjadřuje v obecných poučkách technické nauky. Šlo tedy o to, co nazýváme logikou
technické nauky. Obecných vědách, to mohli říci praktické nauky. No. Bez logik a skonstruje to jiné logika jako umění. Víte, že logika byla takové tradici velice dlouho definována. Jako nauka o umění, ta hlavná logika kolovajanská má název logiku lásky konci. No dál.
Šlo tedy o to, co nazýváme logikou, i když tradičním a velmi úzkém omezení. Můžeme, rozširující její smysl, proto zcela oprávněně říci, že šlo o logiku jako normovědu a nauku o metodě v nejplnější univerzalitě za účelem vybudování racionální.
Jako normovědu a?
Nauku o metodě.
Kunstler je tady žádná metoda. Jako nauku dovednosti. No? Nejplnější univerzálnosti
za účelem vybudování racionální
filozofie. Tohle, co tady Husserl říká, je důležité z hlediska jeho vlastní chodu, jeho vlastního filozofického vývoje. Což? Kde pak Husserl mluví o té logice jakožto dovednosti? Jako
To je vlastný obsah prolegomen čisté logice. Ukázat, že taková ta definice logiky jako dovednosti předpokládá logiku jako čistě teoretickou nauku. Ta čistě teoretická nauka, ta potom, u té se potom nutno ptát, kde se její, jaká, která nauka to je, o kterou se opírá ta čistě teoretická. Pokládá tedy nějakou teoretickou nauku, ano, asi přijetný způsob, tak je to. Tohle bylo východisko Husserlova filozofa. Tohle to. Teď tady nám najednou předvádí něco, co jemu samotnému je jeho vývoje dobře znám, tak dám.
Šlo tedy o dvojí tematický směr. Za prvé, systematickému univerzu logických zákonů v úvozovkách, teoretickému celku prav funkcí sloužit jako normy všech soudů, jež mají možnost být objektivně pravdivé. Kromě staré logiky sem patří aritmetika, celá čistá analytická matematika, tedy Leibnizova matrice univerzális a vůbec veškeré čisté a priori.
Chybí sloveso, musí se tím...
Počkejte, ještě jednou prosím vás mi přečtěte, já se zase.
Šlo tedy o dvojí tematický směr. Za prvé, k systematickému univerzu logických zákonů, teoretickému celku pravd funkcí sloužit jako normy všech soudů, jež mají možnost být objektivně pravdivé. Kromě staré logiky tam patří aritmetika, celá se stále.
No ano, takže on přeložil volně tu první větu a pak to nemá smysl, podívejte se. On tady Husserl říká, tematický směr byl tedy dvojí. Za prvé na systematické univerzum logických zákonů, jo, a tím se to vysvětluje, rozumíte?
Takže směřovat k.
Ano. Teoretickému celku pravd, které jsou povolány k tomu, aby fungovaly jako normy pro všechny soudy, které mají mít tu možnost být objektivně pravdivé. No? To znamená, k tomu patří stará formální logika, pak aritmetika, veškerá analytická matematika, matrice univerzální, a vůbec všechno čisté a priori, čisté v jakém smyslu.
Můžeme
zvládnout různými empirickými
daty.
A nejenom empirickými, nejenom také materiální. Materiální eidetické nauky. To nemají být. No, jenom formální.
To materiální, empirické.
Podívejte se, třeba geometrie. Ta má prostor jako svoje materiální a priori. Vidíte, kdežto tyhle ty nauky, jako je matematika, jako je aritmetika, no? Nauka o množinách, materis universalis, to znamená čistě analytické
čistá analytika. No? Termínu výroku a kombinácií z nich, to znamená teórií, no, to všechno, a v ryze formálním smyslu, no, to všechno nepředpokládá žádnou materii. I když je ta materia a priori. Čili proto říká das alles reine a priori. Tak to byl jeden směr a teď druhý směr.
Druhý tematický směr mířil k obecným úvahám o soudících subjektech, pokud usilují o objektivní pravdu, k tomu, jak mají normativně používat o něch zákonů, aby mohlo dojít k evidenci, když se soud dosvědčuje jako objektivně pravdivý. Rovněž o způsobech a svodech, jež vedou k nezdaru a podobně.
Osvědčuje, že? Když se soud osvědčuje jako objektivně pravdivý. A podobně o způsobech a pokušení. Zdar. Tak víte, jeden ten směr je objektivní, druhý je světí. Světí se jedině. Týká se soudící. Pokud se snaží o objektivní pravdu a o týká se pravidel získávání evidence. Evidence ve smyslu pozitivní i ve smyslu negativní. Evidence, že něco platí i že něco neplatí. Teď dál.
Ve všech chluzovkách logických zákonech v širším smyslu počínají zásadou sporu, byla ani EOXO nepochybně obsažena metafyzická pravda. Její systematicky rozvědá teorie měla sama význam obecné ontologie. Co se to vědecky dálo, bylo dílem čistého rozumu, operujícího výhradně pojmem rozenými poznávající duši. Platilo za samozřejmé, že tyto pojmy, logické zákony a čisté zákonitosti rozumu vůbec obsahují metafyzicky objektivní pravdu. Příležitostně a upomínkou na Descartesa docházelo i k odvolání na Boha jako ručitele, aniž se pocitovaly velké rozpaky nad tím, že teprve racionální metafyzika měla existenci Boží dokázat.
Tak co tadyhle ten odstavit vlastně chce říci? Když tady je řečeno, Míšek zřejmě byl v těchto logických zákonech v nejširším smyslu slova, počínaje větou sporu, obsažena metafyzická pravda. Jak to myslí? Je to jeho názor? To je názor těch následovníků, že oni se domnívají v tom, je přece objektivita následkem toho pravda o objektech a pravda o objektech, co oni se samozřejmostí považují za pravdu o současnosti.
taktiež systematicky provedená teórii miela významnú všeobecnú logiku. Takhle Husserl si vysvetľuje tú ten vnice racionálnej ontológie u Wolfa. No, v Lednice je skôr. Zdali historicky i vietne vystihne je otázka, pochopiteľne. Ale tohle je jeho, tohle je jeho teórie o tom.
Proti mohutnosti čistě a priorního myšlení, tedy čistého rozumu, stála mohutnost myslovosti, mohutnost vnitřní i vnější zkušenosti. Subjekt afikovaný při vnější zkušenosti zvenčí, sice ví jejím prostřednictvím o předmětech, které na ně působí, ale aby je poznal v jejich pravdě, k tomu je třeba čistého rozumu.
To je to, tam zvolím, tady je něco jiného. Subjekt aplikovaný do vnější zkušenosti vnějšku se sice ujišťuje touto zkušenosti a základě této zkušenosti těmito afikujícími předměty, ale aby je poznal vidíte, je jim jist. Tady stojí. Jak to tam je?
Subjekt afikovaný při vnější zkušenosti zvenčí sice ví jejím prostřednictvím o předmětech, které na ně působí, ale aby je poznal.
Ví, ale nepoznává, že... Potřebuje čistý rozum, jak je to?
Ale aby je poznal v jejich pravdě, tomu je třeba čistého rozumu, to je systému norem, jimi se rozum vyjevuje jakožto v úzkách logicky pravdivého poznání obyčí.
Takže identity týze, to znamená výsadnost, ausleit. Nyníč se rozum vykládá jakožto logiky pro všechno pravou, pro všechno pravé poznání obyčí světa. Takové je tedy?
Takové je toto pojetí.
Logika, kterou se vykládá soustava norem všeho poznávání, to je vlastně taková explikace rozumu. Taková mohutnost, která se může vyložit, rozebrat a reflektovat celý svůj obsah. Tak tohle je ta situace podle Husserla, na kterou reaguje Kant. A teďka přijde Kant, jak on ho ví. Tak prosím.
Takže možná ty logiky jsou tam v plurálu. To jsou možná tak.
Ne.
Tady se taky.
Ne.
Takže to tam není tři
rozstavy. Mně se taky pádlo na tady
logiky.
Jako ty logiky. Jako to je genetické.
Který je do ovlivně na empirickou psychologii, se však
používá... Empiristickou psychologii?
Se však poučil u Huma, že mezi čistými pravdami rozumu a metafyzickou objektivitou zůstává propast nepochopitelnosti, jak právě tyto pravdy rozumu by totiž mohly v skutku dostačit poznání věcí. Jež příkladná racionalita matematických přírodověd se změnila v naprostou záhadu. Nebylo pochyb o tom, že přírodověda za svou vpravě zcela nevratnou racionalitu, tedy za svou metodu vděčí normativnímu a priori čistě logicko-matematického rozumu, který v jejich disciplínách prokázal nevývratnou racionalitu. Přírodověda není ovšem čistě racionální, pokud potřebuje menší zkušenost smyslovat.
Přírodověda, jo?
Ano.
Není
čistě racionální, pokud potřebuje menší zkušenost smyslovat.
A za všecko?
Za všecko, co je vně racionálního, vděčí však čistému rozumu a jeho normám, neboť racionalizovaná zkušenost je možná jen pomocí rozumu. U smyslovosti se mělo zase obecně za to, že poskytuje jen smyslová počítková data právě jako výsledek afikujícího míška. A přesto se dělalo, jako by svět zkušenosti předvědeckého člověka matematikou ještě nezlogizovaného byl světem předvědeckým pouhou smyslovostí.
Z pohledu není nic, nebo je tam nějaký něco nejasné, jo? Pozor, má někdy nějaký? Tak je... Nač upozornil? Je to formulováno tak, že ty vědy, matematika na druhé straně, ta matematická přírodověda, že oni sice jsou exaktní, že ano, ale a rigorózní a to všechno, že funguje, že ano, ta logika, ale jenom na papíře. Proč? Kde je tam problém? Lejum.
Skutečně o zákony té skutečnosti, kterou máme v kontaktu.
No pozor, tak nějaký argument.
Takže mu pak vlastně na tom, že tady ten kauzální nexus tady dobře, tak funguje.
Ale Jung je mnohem širší než jenom kauzální nexus.
Ten objekt, která nejedná způsobí jenom přes ty písmo a data, přes ty písmy,
no, působí, že?
Říká, v podstatě to hrdlo.
Krásně to běží na papíře, ale není nic, na co by se to aplikovalo. To je jenom papír, to jsou jen fikce. Skutečnost, s kterou se stýkáme, je úplně jiná. Skutečnost, kterou zakoušíme, ta nedovolí aplikací. Tohle to
fungí, takhle žiju má Husserl. Víte, jak je to blízké tomu, co Husserl říká. Ta zkušenost, reální zkušenost, které se pohybujeme, to je doxa a žádná taková neexistuje. Vezměme si, třeba matematické pojmy. Bod tři ukázka, kde jim něco ve zkušenosti odpovídá, jak na to to mohu aplikovat. No na nic. A podobně je tomu s tou substancí a kauzalitou. Že pak mám nějaký trvalý základ těch věcí, které jsem měl. Kde ho mám? A kde mám nutné spojení mezi antitézou? No ukáž. A Jung potom z toho vyvozuje copak. Husserl bere Junga vážně a považuje ho za myslitele neméně velikého existanta. Jenom že si tam mohli přečíst, říkal mě, že to není dost, že mu chybí vážnost, chybí seriózność, že přítel je odpovědný. Houbka mu chybí. On z toho potom vyvozuje, že je potřebí se dívat na tyto všechny pojmy jako na fikce. Jsou fikce. A následkem toho my že ten problém vysvětlení, proč se věci jeví, jak se nám jeví, změní v problém od vysvětlení toho fiktivního. No. A redukce té naší zkušenosti na to, co se skutečně robí. To je, takhle se na to dívají. Ale za tím vším stojí obrovský vážný problém. Jung je ten, který ten dekartovský, ten kartesiánský radikalismus skutečně vede dál. Ne tak jako Locke, který ho nechápal, no? Nýbrž on skutečně ten radikalismus té myšlenky, že všecko musím přece nějakým způsobem, všecko se muselo nějak ve zkušenosti vykrystalizovat, že všechno, co vím, musel jsem nějak získat. Takže ten problém, ten Jung vede dál. Tak dále.
Jung ukázal, že do tohoto světa naivně vkládáme kauzalitu a domníváme se, že při nazírání postujeme nutný následek. Totéž platí o všem, co těleso našeho každodenního životního prostředí činí identickou věcí, identický vlastností, vztahů a podobně. Jak jim opravdu široce rozvedl svém kritik, jenž zůstal pro Kanta neznámým. Data a komplexy dat přicházejí a obcházejí, ale domněle jen smyslově postřehovaná věc není něco smyslového, co trvá ve změnách. Senzualista ji proto prohlásí za fikci. My řekneme, že senzualista na místo vnímání, jež nám představí před oči věci, každodenní věci, podsunuje pouhá smyslová data. Vyjádříme se jinak, senzualista přehlíží, že pouhá smyslovost, vtažená na pouhá počítková data, není dostatečná k tomu...
Počítková
data. Není dostatečná k tomu, aby doložila jakýkoliv předmět zkušenosti. Přehlíží tedy, že předmět zkušenosti odkazují ke skrytému výkonu ducha a přehlíží i problém, jaký výkon to může být. Nesporně to musí být takový výkon, který uschopňuje předvědeckou zkušenost k tomu, aby byla logikou, matematikou a matematickou přírodovědou poznatelná s objektivní platností, to je nutností, jež je pro každého přijatelná a závazná.
No. Tak, tohle je taková předběžná kritika. Se týká toho, no ale to pochopitelně konzervace týká se na to, že to zatáhne paušální soud. Jum jako nějaký nevidí všechno to, co přesahuje atomická data. A problémy, které s tímhle tím souvisí, to jsou právě ty problémy, které chát potmotují. Ale, teď dá.
Kant však řekne, věci se nám nepochybně jeví, ale jen proto, že smyslová data skrytu určitým způsobem již schrnutá a priorními formami jsou ve změně logicizována, aniž byl dotázán a aniž se ke své normativní funkci dostal rozum, který se stal zjevným v podobě logiky a matematiky. Jestliže ono kvazilogično je však psychologická nahodilost, může matematika a logika přírody vůbec, když si toto kvazilogično odmyslíme, mít možnost poznávat předměty pouhými smyslovými daty? Takové jsou, vidím-li správně, vnitřně vedoucí myšlenky Kantovy. Kant se nyní regresivním způsobem pokouší skutečně ukázat, že má-li obyčejná zkušenost být opravdu zkušeností o přírodních předmětech, tedy o předmětech, které by mohly být objektivně a pravdivě, tedy vědecky poznatelné z hlediska svého bytí a nebytí, a podle takové či onaké své povahy, pak názorně se jevící svět, musí již být útvarem mohutností čistého názoru a čistého rozumu, tedy produktem týč mohutností, jež se v matematice a logice projevují plně vyjádřený svým myšlením.
Tak krátce shrnuto, mohlo říct tak to, že ano, Kant se omezuje v podstatě na vykázání a kritiku toho Jungova. Ten Jung, senzualismus, ten Kant, přirozeně prohlédne a vyvrátí to tebe. A to čím? Vezměte jeho myšlenka s tím způsobem geniální. Jaká je její forma?
celý, velice hluboký záhled.
No, to jsme si tam ještě, jak kontrolovali ty dedukci, proč kategorie jsou aplikovatelné na ty platíře.
A je to říká tady Husel, víte?
To tady se to opakuje.
Vidíte se, on má formáty svou, zvláštní. Je pravda, že kantové formáty, to je, jak je říkáte, ta dedukce platnosti kategorií pro fenomén. Ale Husserl to formuluje svou svým fenomenologickým způsobem. Má být jednou pramenem pro vědu. Když má jednou být půdou, na které se má pohybovat svět. To, co Jung považuje za zkušenost, ty čisté, ta čistá data, o kterých se dá jenom říci. Takhle to je, ano, tohle je ten čistý dojem, který se vezí, že nechám. Tohle to je Husserlova formule pro tu kantovou dedukci, ale prosím vás, proč je to tak husserlovské? Proč Husserl potřebuje tuhle tu formulaci asi tak? No, vidíte se.
No, já vím. Tak mě napadá, že snad ne, proto bych ukázal, že když se vysvětlí,